Գլուխ 7-րդ. Նկարչական դասարանն ընդունվելու որոշումից հետո էր, որ նա առաջին անգամ այցելեց ծնողների. Թեև նրանք ընդամենը 100 մղոն էին իրենից հեռու, բայց մինչև այդ երբեք ցանկություն չէր ունեցել վերադառնալ տուն, նույնիսկ ծննդյան տոների. Այժմ նրան թվում էր, թե ինքը հայտնելու որոշակի բան ունի. Նա պատրաստվում է նկարիչ դառնալ, իսկ ինչ վերաբերում էր գործին, ամեն ինչ լավ էր ընթանում. Միստր Միչլին ըստ երևույթին սիրում էր նրան. Նա միստր Միչլին էր ամեն օր զեկուցում իր գանձած դրամի և չվճարված վարկագրերի հաշիվը. Հավաքած դրամը միստր Միչլին ստուգում էր համաձայն վարկագրերի, իսկ չվճարվածների համար էլ նշումներ անում. Պատահում էր, որ Յուջինը սխալվում էր. Երբեմն ավելի էր ստացվում, երբեմն պակաս, բայց ավելին միշտ լրացնում էր պակասը. Այնպես որ հիմնականում հաշիվը ճիշտ էր դուրս գալիս. Դրամական հարցերում Յուջինը ընդունակ չէր խաբեության. Նա կարիք ուներ շատ բաների, բայց պատրաստ էր համբերատար սպասելու, մինչև ձեռք բերեր ազնիվ ճանապարով. Հենց նրա այս վարքագիծն էր, որ դուր էր գալիս Միչլին. Միչլին մտածում էր, որ Յուջինից կարելի էր առևտրի ասպարեզում լավ աշխատող պատրաստել. Յուջինը Չիկագոյից դուրս եկավ ուրբաթ երեկոյան, աշխատանքի օրվա նախօրեին. Այս տոնը, որն ընկնում է սեպտեմբեր ամսվա առաջին երկուշաբթի օրը, Ալեքսանդրիայում տոնվում էր առանձին հանդիսավորությամբ. Նա ասել էր միստր Միչլին, որ մտածում է շաբաթ օրը աշխատանքից հետո մեկնել, որպեսզի տանն անցկացնի կիրակին և երկուշաբթի. Բայց միստր Միչլին ասել էր, որ նա կարող է շաբաթ օրվա աշխատանքը կատարել 5 շաբթի և ուրբաթ օրերը, եթե ուզում է, և գնալ ուրբաթ երեկոյան.
«Շաբաթը կարճ օր է», ասաց նա, «և դու հնարավորություն կունենաս տանը լինելու 3 օր, և գործից էլ ետ չես ընկնի»։
Յուջինը շնորհակալություն հայտնեց իր գործատիրոջը և արեց ինչպես նա էր ասել. Նա ճամպրուկի մեջ դրեց իր լավագույն հագուստները և ճանապարհվեց դեպի տուն, մտածելով, թե ինչ վիճակում կգտնի յուրայիններին, ինչպիսի փոփոխություններ կտեսնի։ Ստելան մեկնել էր։ Իր երիտասարդական անփորձությունն ու անմեղությունը անցել անցյալի գիրկը։ Այժմ նա տուն էր գնում որպես փորձառու տղամարդ, ապագայի որոշ հեռանկարներով։ Նա չէր էլ կռահում, թե որքան մանկամիտ է եղել ինքը, որքան քիչ բան է հասկացել կյանքից, և որքան հեռու գործնական այն ողջամտությունից, որն այնքան բարձր են գնահատում բոլոր մարդիկ։ Գնացքը հասավ Ալեքսանդրիա։ Հայր Վիթլան, Միրթլը և Սիլվիան եկել էին կայարան, նրան դիմավորելու։ Վերջինս իր հետ բերել էր 2 տարեկան որդուն։ Նրանք բոլորը եկել էին ընտանիքի կարգով, մի ազատ տեղ պահելով Յուջինի համար։ Նա ջերմորեն ողջունեց նրանց, պատշաճ չամեստությամբ ընդունելով նրանց գովասանքները իր արտաքինի մասին։
«Մեծացել ես, Յուջին», բացականչեց հայրը։ «Բարձրահասակ տղամարդ կդառնաս. վախենում էի, թե աչդ կանգի առել»։
«Մեծանալուց չեմ նկատել», ասաց Յուջինը։ «Այո, իսկապես շատ ես մեծացել, Ջին», հաստատեց Միրթլը։ «Դրա համար էլ նիհար ես երևում»։ «Ինչպես ես, լավ, ուժեղ ես զգում քեզ»։
«Պետք է, որ լավ լինեմ», ծիծաղեց Յուջինը։ «Օրական 15-20 մղոն քայլում եմ, և ամբողջ օրը դրսում, մաքուրոթի մեջ. եթե հիմա չուժեղանամ, էլ երբ եմ ուժեղանալու»։
Սիլվիան նրան հարցրեց ստամոքսի վիճակի մասին։ Յուջինը ասաց, որ երբեմն լավ է, երբեմն վատ։ Բժիշկը նրան խորհուրդ է տվել առավոտները տաք ջուր խմել, բայց չի ուզում խմել, այդ անպետք բանը դժվար է կուլ գնում։ Նրանք խոսելով, հարցեր տալով հասան իրենց ստանդարպասին։ Միսիս Վիթլան դուրս եկավ նախագավիթը։ Յուջինը, երեկոյան աղջամուղջի մեջ տեսնելով նրան, թռավ անիվի վրայով ու վազեց դեպի մայրը։
«Իմ լավ մայրիկ», բացականչեց նա, «չէիր սպասում, թե այսքան շուտ կգամ»։
«Այսքան շուտ»,  կրկնեց մայրը, գրկելով նրա պարանոցը, և այդպես պահելով մի պահ, լուր ու խաղաղ։
«Կատարյալ մեծ տղա ես դարձել»,
ասաց մայրը, երբ թողեց նրան։
Յուջինը գնաց վաղեմի ընդունարանը և նայեց շուրջը։ Ամեն ինչ նույնն էր, ոչինչ չէր փոխվել։ Նույն գրքերը, նույն սեղանը, նույն աթոռները սենյակի կենտրոնում, առաստաղից կախված նույն լամպը։ Գավիթում նույնպես ոչ մի նոր բան չկար, ոչ էլ ննջարաններում կամ խոհանոցում։ Մայրը մի քիչ ծերացած էր երևում, հայրը ոչ։ Սիլվիան շատ էր փոխվել։ Նախկին կլորիկ դեմքը մի փոքր սրվել էր։ Յուջինն այդ բացատրում էր նրանով, որ Սիլվիան այժմ մայր էր։ Միրթլը ավելի խաղաղ ու երջանիկ էր երևում։ Նա այժմ փեսացու ուներ, Ֆրենկ Բենքսը, քաղաքի կահույքի ֆաբրիկայի կառավարիչը։ Ֆրենկ Բենքսը դեռ շատ երիտասարդ էր, դուրեկան արտաքինով։ Ծնողները կարծում էին, որ ժամանակին նա ունևոր մարդ կդառնա։ Ծեր Բիլը, բեռնակաշ ձիերից մեկը, վաճառել էին։ Ռովերը, երկու գամփրներից մեկը, սատկել էր։ Իսկ Ջեք կատուն ինչ-որ մի տեղ սպանվել էր գիշերային զբոսանքի ժամանակ։ Մինչ Յուջինը խոհանոցում կանգնած նայում էր մորը, որն իր գալու արթիվ մի մեծ կտոր միս էր տապակում, բիսկվիտ և քաղցր սոուս պատրաստում, պատանուն այնպես էր թվում, թե ինքը այլևս չի պատկանում այդ աշխարհին։ Դա այժմ ավելի փոքր, ավելի նեղ էր իր համար, քան ինքը երբևէ ենթադրել էր։ Փողոցներով անցնելիս նրան թվում էր, թե այդ քաղաքը ավելի է փոքրացել։ Փոքրացել էին և տները։ Իհարկե այստեղ լավ էր, սակայն այս կողտրիկ ու խաղաղ բակերը գյուղական տպավորություն էին թողնում։ Իսկ հայրը իր կարի մեքենաների առևտրով։ Որքան է նա սահմանափակ, իսկական գավառացի։ Յուջինի համար այժմ շատ տարօրինակ էր, որ իրենք երբեք դաշնամուր չեն ունեցել։ Երբ Միրթլը երաժշտություն է սիրում, ինչպես նաև ինքը, նա երաժշտության խանդավառ սիրողներից էր։ Չիկագոյում երեքշաբթի և ուրբաթ երեկոները կենտրոնական երաժշտական սրահում լինում էին երգեհոնի համերգներ, և ինքը կարողացել էր աշխատանքից հետո մի քանի անգամ հաճախել այնտեղ։ Այնտեղ էին լինում այնպիսի մեծ քարոզիչներ, ինչպես պրոֆեսոր Սվինգը, արժանապատիվ Թոմասը, արժանապատիվ Գանսոլուսը և պրոֆեսոր Սորտասը, բոլորն էլ ազատամիտ մարդիկ, որոնց ելույթներին միշտ զուգակցում էր հաճելի երաժշտությունը։ Յուջինը կյանքը ճանաչելու իր որոնումների ժամանակ, ինչպես և մենակությունից խույս տալու օրերին, հանդիպել էր այդ մարդկանց։ Եվ այդ մարդիկ նրան սովորեցրել էին մտածել, որ իր հին աշխարհը աշխարհ չէ, այլ մի խուլ քաղաք։ Ինքն այլևս երբեք չի վերադառնա այնտեղ։ Հաջորդ օրը, իր նախկին ննջասենյակում մի գիշեր լավ քնելուց հետո, հաջորդ օրը գնաց Էպիլի խմբագրատունը, տեսնելու միստր Կալեբ Ուիլյամսին, միստր Բրջեսին, Ջոնս Լայլին և Ջոն Սամերսին։ Ճանապարին, հրապարակում, դատարանի մոտ հանդիպեց Էդ Միչելին, Ջորջ Տեպսին և Ուիլ Գրոնիչերին ու 4-5 այլ երիտասարդների, որոնց ճանաչում էր դպրոցից։ Նրանցից իմացավ, թե ինչ էր տեղի ունեցել իր բացակայության ժամանակ։ Նրանք հայտնեցին, որ Ջորջ Անդերսոնը ամուսնացել է տեղի աղջիկներից մեկի հետ և մեկնել է Չիկագո, աշխատում է սպանդանոցներում։ Էդ Ուոթերբերին մեկնել է Սան Ֆրանցիսկո։ Սամփսոնի սիրունիկ դուստրը, Բեսի Սամփսոնը, որը մի ժամանակ Տեդ Մարտին Վուդի չէր փոխվում, փախել է Ինդիանա նահանգի Անդերսոն քաղաքից եկած մի մարդու հետ։ Ժամանակին այդ մասին շատ է խոսվել։ Յուջինը լսում էր նրանց պատմածները, բայց այդ բոլորը չնչին բան էր, համեմատած այն նոր աշխարհի հետ, ուր նա մուտք էր գործել։ Այդ տղաներից ոչ մեկը չգիտեր այն երազանքների մասին, որ այժմ պտտվում էին իր ուղեղում։ Դեպի Փարիզ, ուրիշ ոչ մի տեղ, և Նյու Յորք։ Թե ինչ հեռավոր ճանապարհով էր հասնելու այդ տեղերը, հազիվ կարողանար ասել։ Իսկ Ուիլ Գրոնիջերը տեղավորվել էր կայարաններից մեկի ուղեգույքերի բաժնում, որպես գրագիր, և հպարտանում էր իր պաշտոնով։ Աստվածի։ Էպիլի հրատարակչությունում փոփոխություն չկար։ Յուջինը մտածում էր, որ 2 տարում պետք է տարբերությունը մեծ լիներ, մինչդեռ տարբերությունը միայն իր այնտեղ չլինելն էր։ Նա միակն էր, որ ընկել էր ամենայն հեղաբեկումների և փոփոխությունների հորձանուտը։ Նա եղել էր վառարան մաքրող, անշարժ գույքի վաճառման գործակալի օգնական, կառապան և դրամահավաք։ Ծանոթացել էր Մարգարետ Դաֆի, լվացքատան վարիչ Ռեդվուդի հետ և ապա միստր Միչլիի։ Մեծ քաղաքը ողողում էր նրան իր լույսով։ Վերեշչագին, Բուկրո, Արվեստի ինստիտուտ, նա առաջ էր շարժվում 7 մղոնանոց քայլերով։ Իսկ այս վստիկ քաղաքը, ինչպես միշտ, անխղճորեն ետ էր ընկնում կյանքից։ Կալեբ Ուիլյամսը, ինչպես միշտ, պտտվում էր սենյակում, առաջվապես ուրախ, զրուցասեր և հետաքրքրվող։
«Ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ»,
հայտարարեց նա, Յուջինի վրա հառելով իր միակ արցունքոտ աչքը։
«Ուրախ եմ, որ առաջ ես գնում. Շատ լավ է. Նկարիչ ես դառնում, հա՞»։ «Ինչ կա որ, իմ կարծիքով դու հենց դրա համար ես ստեղծվել. Ես ամեն մի երիտասարդի խորուրդ չէի տա չի կակու գնալ, բայց քո տեղը դա է. Եթե իմ կինն ու 3 երեխաները չլինեին, ես այնտեղից դուրս չէի գա. Բայց եթե մարդս ունի կին և ընտանիք», նա կանգ առավ ու շարժեց գլուխը։ «Ստիպված ամեն ինչ կանի»։
Այնուհետև Ուիլյամսը գնաց փնտրելու մի կորած ձեռագիր։ Ջոնաս Լայլը նույնքան պատկառելի, սառնարյուն ու փիլիսոփայող էր երևում, ինչպես միշտ։ Նա Յուջինին ողջունեց հանդիսավոր նայվածքով։
«Ինչպե՞ս են գործերդ»,
հարցրեց նա։ Յուջինը ժպտաց և ապա պատասխանեց.
«Վատ չեն»։
«Տպագրական գործի ձեռ ես քաշել»։
«Կարծում եմ, որ այո»։
«Ճիշտ ես արել, այնքան շատ գրաշարներ կան այժմ»։
Մինչ խոսում էին, նրանց մոտեցավ Ջոն Սամերսը։
«Ինչպե՞ս եք, միստր Վիթլա»,
հարցրեց նա։ Յուջինը նայեց նրան։ Ջոնն այժմ իսկապես կրում էր մոտ ապագայում գերեզման մտնողի կնիքը։ Նա ավելի էր նվասել, դեմքը գորշ կապտավուն գույն էր ստացել, ուսերը կուչ էին եկել։
«Շատ լավ եմ, միստր Սամերս»,
ասաց Յուջինը։
«Իսկ ես այնքան էլ լավ չեմ»,
ասաց ծեր տպագրիչը իմաստալից ձևով խփելով կրծքին։
«Սա ինձ շուտով կսպանի»։
«Մի ավատացեք դրան», ասաց Լայլը։ «Ջոնը միշտ մռայլ է. Նա այժմ էլ նույնքան լավ է, որքան երբևէ. ես ասել եմ իրեն, որ 20 տարի էլ կապրի»։
«Ոչ, ես գիտեմ»,
ասաց Սամերսը գլուխը բացասաբար տարուբերելով։ Շուտով նա անհետացավ փողոցի այն կողմը, ինչպես առհասարակ ասում էր նա, երբ խմելու էր գնում։
«Մի տարի էլ չի ապրի»,
նկատեց Լայլը, երբ դուռը փակվեց։
«Բերջեսը նրան պահում է միայն նրա համար, որ ամաչում է փողոց չպրտել. բայց նրա երկը երկված է»։
«Ով ասեք կնկատի այդ»,
ասաց Յուջինը։
«Սարսափելի տեսք ունի»։
Այսպես նրանք շարունակեցին իրենց խոսակցությունը։ Կեսօրին նա գնաց տուն։ Միրթլը հայտնեց, որ իրենք երկուսով և միստր Բենքսը երեկոյան հյուր են գնում։ Այնտեղ հյուրասիրությունից բացի լինելու են և խաղեր։ Երբեք նա առիթ չէր ունեցել մտածելու, որ այս քաղաքում տղաներն ու աղջիկները չեն պարում, իսկ նվագել շատ հազվադեպ։ Դաշնամուր չկար, կամ շատ քչերն ունեին։ Ընթրիքից հետո միստր Բենքսը եկավ և երեքով գնացին փոքրիկ քաղաքին բնորոշ մի երեկույթի։ Դա շատ չէր տարբերվում այն երեկույթներից, ուր լինում էր Յուջինը Ստելլայի հետ։ Միայն թե այստեղ մասնակիցների մեծ մասը տարիքոտ էին։ 2 տարին մեծ դեր է խաղում երիտասարդ մարդու կյանքում։ 20-ից ավելի տղամարդ ու կին էին հավաքվել 3 ընդարձակ սենյակներում և գավթում։ Բոլոր պատուհաններն ու դռները բաց էին։ Դրսում նկատվում էր թխագույն խոտը։ Երևում էին աշնանային մի քանի ծաղիկներ։ Ժամանակից շուտ հանդես եկած ծղրիտները ճռճռում էին։ Կային և ուշացած լուսատտիկներ։ Տաք ու հաճելի եղանակ էր։ Ընկերական միջավայր ստեղծելու առաջին ջանքերը մի քիչ դժվար էին։ Ամենուրեք ծանոթացումներ, տեղի դենդիները սրախոսում էին ու կատակաբանում։ Բավական նոր դեմքեր կային, հատկապես աղջիկների մեջ, որ այստեղ էին տեղափոխվել այլ քաղաքներից, ինչպես և տեղացի աղջիկներ,
որոնք Յուջինի բացակայության ժամանակ ծաղկել էին ու հասունացել։
«Եթե ինձ հետ ամուսնանաս մեջ, ես քեզ համար ձկան փուչիկից պատրաստած մի զույգական ջողեր կգնեմ»,
ասաց երիտասարդներից մեկը։ Յուջինը ժպտաց, իսկ մի աղջիկ նայեց նրան և ծիծաղեց.
«Նա միշտ կարծում է, թե ինքը չափազանց սրամիտ է»։
Յուջինի համար գրեթե անկարելի էր հաղթահարել ամաչկոտությունը, որ անկերական այսպիսի հանդիպումների ժամանակ ամեն ինչում խափանում էր իր գործունեությունը։ Նա մի քիչ ջղային էր, որովհետև վախենում էր քննադատությունից։ Դա նրա սնափարությունն ու խոր անձնասիրությունն էր։ Նա կանգնած էր մի կողմ, փորձելով մի քանի սրամիտ բան ասել, խոսակցության մեջ մտնել։ Եվ հենց որ սկսեց աշխուժանալ, մյուս սենյակից մի աղջիկ եկավ։ Յուջինը նրան դեռ չէր տեսել։ Աղջիկը եկավ միրթ լիփեսած Սուբենքսի հետ, և այնպես դուրեկան ուրախ ծիծաղեց, որ գրավեց Յուջինի ուշադրությունը։ Նա հագել էր սպիտակ զգեստ, նարնջագույն ժապավենով, որ անցնում էր զգեստի ներքևի եզրափոթերի օղակներով։ Ուներ գորշ տեղնավուն զարմանալի մազեր, որ մեծ հյուսերով հավաքել էր գլխի վրա։ Ուներ ուղիղ քիթ, նուրբ և կարմիր շրթունքներ և հազիվ նկատվող այդ օսկրեր։ Կար ինչ-որ բան, որով նա տարբերվում էր իր շրջապատից։ Անհատականության մի թույլ բուրմունք, որ Յուջինը չէր հասկանում։ Նա գրավեց Յուջինի։ Բենքսը նրան բերեց Յուջինի մոտ։ Բենքսը ամրակազմ ժպտուն երիտասարդ էր, կաղնու պես առողջ, պարզ և ազնիվ։
«Թույլ տվեք ներկայացնել, Յուջին, սա միս Բլյուն է, Վիսկոնսինից, և հաճախ լինում է Չիկագոյում. Ես ասացի նրան, որ դուք պարտավոր եք ծանոթանալ. Գուցե մի օր այնտեղ հանդիպեք իրար»։
«Այ քեզ բախտ», ժպտաց Յուջինը։
«Անչափ ուրախ եմ, որ ծանոթանում եմ ձեզ հետ»։
«Վիսկոնսինի ո՞ր մասից եք»։
«Բլեքվուդից»,
պատասխանեց աղջիկը։ Նրա կանաչավուն կապույտ աչքերը պարում էին։
«Մազերը դեղին, աչքերը կապույտ, իսկ ինքը գալիս է Բլեքվուդից»։ «Ինչպես կլինի այդ»,
ասաց Բենքսը, որի բերանը ողոր կատամներով բացվել էր ծիծաղից։
«Դուք զանցառակ կապույտ անունը և սպիտակ զգեստը»։
«Միս Բլյուն պետք է միշտ սպիտակ հագնի»։
«Օ, այդ գույնը ներդաշնակում է իմ անվանը, այնպես չէ»,
գոչեց նա։
«Տանը մեծ մասամբ սպիտակ եմ հագնում. Ինչպես տեսնում եք, ես համեստ գյուղացի աղջիկ եմ, և հագուստներից մեծ մասը ինքս եմ կարում»։
«Այդ էլ դուք եք կարել»,
հարցրեց Յուջինը։
«Իհարկե ես եմ կարել»։
Բենքսը մի քայլի հետ գնաց, ցույց տալով, թե քննողաբար դիտում է հագուստը։
«Իսկապես գեղեցիկ է»,  ասաց նա։
«Միստր Բենքսը սարսափելի շողոքորթ է»։
«Նա միշտ ինձ կոմպլիմենտներ է շռայլում»,
ժպտալով ասաց աղջիկը, դիմելով Յուջինին։
«Նա ճիշտ է ասում»,
ասաց Յուջինը։
«Զգեստի խնդրում ես համաձայն եմ նրա հետ, և դա զարմանալիորեն համապատասխանում է ձեր մազերի»։
«Տեսնում եք, նա էլ զոհ դարձավ»,  ծիծաղեց Բենքսը։ «Բոլորն էլ նույն բախտին են արժանանում»։ «Լավ, ես հիմա գնում եմ»։ «Ձեր քրոջը թողեցի իմ մրցակիցների ձեռքին»։
Յուջինը շարջվեց դեպի աղջիկը և զուսպ շպտաց.
«Ես հենց մտածում էի, թե ինչ եմ անելու այստեղ.
երկու տարի է, որ այստեղից բացակայում եմ, և շատերի հետ կապս կտրվել է»։
«Իմ դրությունն ավելի վատ է. ընդամենը երկու շաբաթ է, որ այստեղ եմ, և գրեթե ոչ ոքի չեմ ճանաչում»։ «Միսիս Կինգը ինձ ամեն տեղ տանում է, բայց ամեն ինչ ինձ համար այնքան նոր է, որ չեմ կարողանում ընտելանալ. կարծում եմ, Ալեքսանդրիան գողտրիկ քաղաք է»։
«Լավ քաղաք է»։
«Դուք հավանաբար արդեն տեսել եք լճերը»։
«Իհարկե, ձուկ ենք որսացել, թիավարել, գիշերը քնել վրանում»։ «Լավ ժամանակ անցկացրի, բայց վաղը պետք է վերադառնամ»։
«Միթե»,
ասաց Յուջինը։ «Ես էլ եմ գնում ժամը 4:15 րոպեի գնացքով»։
«Ես էլ»,  ծիծաղեց աղջիկը։ «Գուցե միասին գնանք»։
«Իհարկե, շատ լավ կլինի»։
Մտածում էի, որ ստիպված եմ լինելու մենակ վերադառնալ։ «Ես միայն կիրակի օրվա համար եկա»։ «Չիկագոյում եմ աշխատում»։
Այնուհետև նրանք սկսեցին խոսել իրենց մասին։ Աղջիկը Blackfoot-ից էր, Չիկագոյից 85 մղոն հեռու մի փոքրիկ քաղաքից, և միշտ ապրել էր այնտեղ։ Ուներ մի քանի եղբայր ու քույր։ Հայրը ֆերմեր էր, հետաքրքրվում էր քաղաքականությամբ և ինչ-որ այլ բաներով։ Յուջինը նրա թռուցիկ ակնարկներից հասկացավ, որ այդ ընտանիքը թեև աղքատ, բայց հարգված է շրջապատի կողմից։ Աղջկա փեսաներից մեկը, ինչպես ասում էր բանկային ծառայողը, մյուսը էլևատորի տեր, իսկ ինքը ուսուցչուհի Blackfoot-ում, որտեղ արդեն մի քանի տարի է ինչ դասավանդում է։ Աղջիկը լրիվ 5 տարով մեծ էր Յուջինից, նա դեռ չգիտեր այդ, և այնպիսի տակտ ու գերազանց առավելություններ էր ցուցաբերում, որպիսի նրան տալիս էր տարիների տարբերությունը։ Նա հոգնել էր ուսուցչությունից, հոգնել էր ամուսնացած քույրերի երեխաները խնամելուց, ձանձրացել էր տանը մնալուց ու աշխատելուց, երբ ամուսնական հասակի ամենալավ տարիները արագ անցնում էին։ Նրան հետաքրքրում էին ընդունակ մարդիկ, և գյուղի անմիտ տղաները նրան չէին հրապուրում։ Այդ օրերին կար մեկը, որը խնդրում էր նրա ձեռքը։ Բայց նա էլ դանդաղամիտ մի մարդ էր Blackfoot-ում, ոչ արժանի էր նրան, ոչ էլ կարող էր բարեկեցիկ կյանք ապահովել իր համար։ Թախծանքով, հուսահատությամբ, տարտամ հույսերով և գաղտնի սիրով նա ինչ-որ լավ բանի էր սպասում, որը սակայն չէր գալիս։ Յուջինի հետ ունեցած հանդիպումը նրան բաղձալի ելք չէր խոստանում։ Ասենք, այնքան էլ գլխապատար չէր ընկել բախտի ետևից, որ ամեն ծանոթության վրա որոշակի հույս դներ։ Բայց այս երիտասարդը վերջին ժամանակները իր հանդիպած մարդկանցից ամենահրապուրիչն էր։ Հավանաբար իրենք ունեին բնավորության որոշ ընդհանուր կողմեր։ Իրեն դուր էր եկել այս տղայի վճիտ մեծ աչքերը, մուգ մազերը, գունատ ու տպավորիչ դեմքը։ Այս տղան պետք է, որ ավելի լավը լիներ, քան մինչ այդ իրեն ծանոթ որևէ մեկը։ Եվ նա հույս ուներ, որ Յուջինի հետ ավելի կմտերմանա։